Atmodas dārzā karostā atklāta mozaīku siena, kuru gandrīz pusgadu veidojusi māksliniece Agnese Zariņa. 25 kvadrātmetrus lielā siena, kas veidota mozaīkas tehnikā, ir viens no lielākajiem šāda veida objektiem Latvijā, kas kļūs par kultūrvietas atmodas dārza simbolu, tā saka paša ieceres īstenotāji. Atmodas dārza idejas autors un izveidotājs ir Madars Markus Narvils. Viņš atklāja, ka šī vieta daudziem asociēsies ar Liepājā labi zināmo K2 centra darbību.
To es tikai sapratu kaut kad nesen, kā pirms kaut kādu mēnešā. Es kādreiz pirms 15 gadiem strādāju Rīgā arhitektu birojā un vērojot tas, kas notiek modernā mākslā Latvijā, es biju pamanījis, kad ir tāds K2 un Liepājā un kad notiek dažādas darbības, bet diemžēl tajā laikā man nesanāca uz Liepājai atbraukt, kad viņi te darbojās. Un es toreiz man likās ļoti interesants projekts, man likās ļoti interesants viņa darbības, un man likās, kā var būt tādi cilvēki ar tik foršām lietām un ko viņi dara. Un es tagad pirms mēneša vienkārši domāju, es esmu sanācis tā, ka nonācis tajā pašā vietā, kur viņi darbojās, ar varbūt kaut kādā veidā līdzīgu saturu, pat to negribot. Un varbūt tas ir kaut kur no tā laika man nosēdies zemapziņā, kad tā tas būs un tā tas ir noticis.
Atmodas dārs atrodas Karostas kvartālā, kas būvēts 19. un 20. Gadsimta mijā. Mūsdienās tieši iepratim jūras virsnieku saiet namam un jūras spēku mācību centram. Par ēku vēsturi stāst idejas autors.
Kur bija divas cara ģenerāļiem paredzētas dzīvojamās ēkas, kur viņi dzīvoja savām ģimenēm, un blakus bija divi zirgu staļi un dārs. Un tad pēc tam, kad cars izvācās no tajienas, tagad ir bijušas Vācijas armija, gan Padomju armija, gan Latvijas armija, un pēc tā visa, kad pēc Padomju Savienības sabrukumā šo teritoriju ieguvā pašvaldība, tad nodeva dažādu citu rīcībās, kas vairāk vai mazāk kaut kur darbojās, un galā 19. Gadā no pašvaldības to iegādājusies.
Pašlaik centrālās ēkas ārsienas tiek izmantotas kā ārtelpas ekspozīcija objekts, bet nākotnē tur plānots izveidot laikmetīgās mākslas centru. Karostas pagalms šobrīd atmodas būvārī jau spēja pārsteigt ar lielo terasi, skatuvi koncertiem un izveidoto dārzu. Vienlaikus tur atradīsies arī Madara izveidotā zīmola Kūpa kafejnīca.
Zem atmodas dārzas slēpjās tas, ka tā ir atmošanās. Tas ir radošas darbības ikvienam. Jauna telpa, jaunām izpausmēm un galvenais šī atmodas dārza, tā nosaukuma autors, protams, atmodas bulvārs, kas tur lakām ir. Un tas ļoti izveidoja tādu sinerģiju starp pašu bulvāri, kam ir iedots vārds atmodas. Ja? Es simbolizēju mūsu arī Latvijas tautā. Ja? Angliskot šo vārdu viņam nebūtu tāda nozīme. Bet ja latviskot atmodu, tad mēs zinām, ka atmodu 80. Gada beigas, 90. Kad ir pārtapšana no kaut kā cita uz kaut ko jaunu. Nu, tad šis atmodas dārzs arī ir dārzs, kas ir pārtaps no kaut kā cita uz kaut ko jaunu, mūsdienīgāku, ar citu saturu, foršā Karostas vidē.
Kas šobrīd jau šeit ir izdarīts?
Pa vidu teritorijai jūs redzat, ir vecie pamati, uz veciem pamatiem ir izveidota terase tā baltā, koka konstrukcija, kas pēc būtības un nosaukums ir plašasklaides nojume, kuri no jauna izveidota, lai mēs varētu ar ārku kafejnīcu apkalpot šo terasi. Un tad ir sakopta teritorija, blakus māja, kas bija palīgēka, ir iztīrīta, savāktā, tur bija arī krāsmatas, un tad vēl ir lielajā mājā, arī viņi ir trīs mēnesi cara laika māja degusi, un tad viņi arī ir pilnībā iztīrītā un izveidotā skatuvēs viņas iekšpagalmiņā.
Par idejas īstenošanu Karostā un kādas perspektīvas viņš te saskata, stāsta pats Madars.
Karostā arī, protams, ir gan Karostas cietums, gan visu, ko dara Monta Kraftā, un man tas arī ir tāds, ja man draugs prasīja, vai es ticu Karostai, tad redzot tos cilvēks, kā viņi darbojās un ko viņi ir spējuši pirms manīm panākt un kur virzās šis rajons, tā kā, jā, ticam Karostai, kad te var izveidoties kaut kas foršāks, jaukāks, un te ir teritorija, kurā to visu attīstīt un vide, kurā to visu attīstīt.
Pats esmu dzimis audzis liepānieks.
Atmodas dārzs ir sava ceļa sākumā, bet jau šajā vasarā tur skanēs mūzika, būs klātesoša māksla, gastronomiska pasākumi un uzziedēs arī atklāšanas pasākuma laikā iestādītās saules puķes. Kultūra vieta Atmodas dārzs tapusi ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.